ที่เรามาภาวนานี่เรียกว่าฝึกวิธีอ่านจิตใจของเจ้าของเราอ่านธรรมะในหนังสือเรียกว่ารู้เรื่องของธรรมะทีนี้เราจะมาศึกษาดูธรรมะจริงๆก็ปัจจุบันธรรมรูปธรรมนามธรรมก็อยู่ตรงนี้ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะต้องรู้ก็อยู่ตรงนี้เองถ้าจิตใจของเราอยู่กับลมไม่ทิ้งลมนะท่านเรียกว่าสังขารที่เราจะต้องศึกษาก็อยู่ตรงนี้หมดในปัจจัยการท่านก็ว่าอวิชชาทำให้เกิดสังขารหรือปรุงแต่งสังขารจากสังขารที่ปรุงแต่งด้วยอวิชชานั้นมันเกิดทุกข์ขึ้นมาทีนี้ถ้าเราเอาความรู้เข้ามาประกอบทุกข์มันจะน้อยลงเบาลงไปก็สังขารก็มีทั้ง3ประเภทกายสังขารก็ลมหายใจเข้าออกก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นเรามาศึกษาดูกับปกติลมของเรามันก็ปล่อยให้มันเข้าออกตามปกติของมันถ้ามันดูแลกันเองรักษากันเองใจของเราไปสนใจเรื่องอื่นก็เรียกว่าทิ้งเข้าไว้นี่ถ้าหากว่าถึงแม้ว่าถ้าลมหายใจขาดเมื่อไหร่เราก็จะตายเหมือนนั่นน่ะเรียกว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดของชีวิตแต่ส่วนมากเรามองข้ามไปไม่ค่อยศึกษาก็ถือว่าเขาเป็นคงเขาทำของเขาได้ทีนี้ถ้าเราเขาทำด้วยอวิชชาก็เป็นช่องทางที่ทุกข์มันเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกรรมฐาน40ห้องก็มีลมหายใจอานาปานสตินี่เป็นหลักที่สำคัญที่สุดถ้าจะเทียบกับกรรมฐานบทอื่นถ้าว่าลมนี่เป็นวิหารธรรมได้จริงๆเป็นพื้นฐานของกรรมฐานบทอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรามาศึกษาลมดูเข้าเป็นยังไงออกเป็นยังไงสบายไหมมันยาวเกินไปหรือมันสั้นเกินไปตื่นเกินไปหรือลึกเกินไปรู้ไหมทำไมรู้เราก็ทดลองดูที่เราทดลองนี่เรียกว่าเป็นวิตกวิจารนี่ก็เรียกว่าวาจีสังขารวิตกเรื่องของลมวิจารพิจารณาเรื่องของลมแบบไหนเป็นที่สบายของเราทำไมสบายเราก็ทดลองดูหายใจแบบนั้นจะเป็นยังไงหายใจแบบนี้จะเป็นยังไงลึกกว่านี้จะเป็นยังไงตื่นกว่าจะเป็นยังไงปรับปรุงจนมันได้ที่เข้าก็รู้สึกว่าพอดีออกก็พอดีมีความอิ่มตลอดนี่ก็เกิดสุขขึ้นมานี่ทางเรียกว่าจิตสังขารก็เป็นเวทนาส่วนสัญญานั้นหมายถึงสัญญาที่เราใช้กับลมก็คนเราส่วนมากพอนึกถึงลมก็นึกถึงอากาศที่เข้าออกทางจมูกแต่ท่านบอกว่าลมนี่เป็นส่วนหนึ่งของธาตุลมในร่างกายมันกระเทือนถึงลมชนิดอื่นด้วยเช่นลมที่เดินตามเส้นประสาทตามแสนเลือดทุกอวัยวะทุกส่วนของร่างกายอวัยวะทุกส่วนของร่างกายส่วนลมหายใจเข้าออกนั้นมันก็จะกระเทือนกันหมดพอจังเรามาพิจารณาดูแบบไหนเป็นที่สบายของเราเกิดความปร่งโล่งความอิ่มความเต็มอยู่ในตัวเราจะเห็นได้ว่ามีสังขารทั้ง3ประเภทก็อยู่ตรงนี้เราจะได้ศึกษาไม่ได้หมายความว่าดูเฉยๆเรามาทดลองดูเหมือนนักวิทยาศาสตร์เวลาเขาอยากจะได้ความรู้อะไรมาเจ้าก็จะออกไปดูเฉยๆก็ต้องทดลองดูเพื่อจะเทียบถ้าเปลี่ยนเรื่องนี้ผลออกมายังไงมันจะเปลี่ยนไหม ถ้าเปลี่ยนส่วนนี้ได้ผลออกมาเหมือนกันหมดแสดงว่าไอ้ส่วนนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกันเพราะว่าหาตรงไหนที่ว่าเราเปลี่ยนทางนี้มันจะออกผลออกมาจะเปลี่ยนทางโน้นเราจะรู้อ่ะสองอย่างนี้มันเกี่ยวเนื่องกันการภาวนาก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่านั่งเฉยดูเฉยๆต้องใช้ความคิดความอ่านอารมณ์แบบไหนเราไม่ชอบอยู่เปลี่ยนได้ท่านก็เปรียบเหมือนพ่อครัวแม่ครัวถ้าคนนายฉลาดก็ดูว่านายจ้างชอบอาหารแบบไหนเราก็จะทำอาหารแบบนั้นทำไมสังเกตเดี๋ยวนายจ้างก็จะต้องหาพ่อครัวใหม่คอยชิมดูอยู่เรื่อยๆร่างกายจิตใจของเราแบบไหนมันที่สบายลมแบบไหนมันจะช่วยร่างกายรู้สึกสดชื่นขึ้นมาจิตใจของเราก็กระสบายแล้วก็หายใจแบบนั้นจนกว่าความรู้สึกนั้นจะเปลี่ยนฉันหายใจแบบนี้หายใจยาวสักพักหนึ่งรู้สึกสบายดีอยู่ไปแอนมันชักไม่สบายแล้วก็เปลี่ยนได้เรียกว่าวิตกวิจารมันก็จะละเอียดเข้าไปเวทนาก็จะละเอียดเข้าไปความรู้ของเรามันก็จะดีขึ้นพอเราใช้ความพิจารณาทดลองดูไปเรื่อยในอธิบายท่านก็เรียกว่าจิตตากวิมังสาเอาใจใส่แล้วก็ใช้การพิจารณาจะเป็นเหตุให้เกิดสมาธิได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเป็นสมาธิเฉพาะเราที่เราบีบกดบังคับสมาธิเพราะเราสนใจนี่แหละเป็นสมาธิที่มั่นคงที่สุดถึงจะกดหรือไม่กดถึงจะปล่อยอย่างไรถ้ามันเกิดสนใจมันไม่ทิ้งไม่ถูกบังคับไม่จำเป็นที่จะต้องบังคับเหมือนเด็กที่ชอบเรียนถ้าเกิดสนใจจริงๆอยากรู้อยากทราบพ่อแม่ไม่ต้องบังคับหรอกมันจะหาความรู้เองในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้จักสังเกตเรื่องของลมจิตใจของเรามันก็สนใจขึ้นมาทีนี้มีเวลาว่างอยากจะภาวนามันก็อยากภาวนาจริงๆไม่ใช่ว่าเพราะคนอื่นบังคับเราอ่านในหนังสือว่าการภาวนานี่เป็นเรื่องดีเพราะเราเห็นเองก็ได้ความรู้เองความสบายทั้งกายด้วยจิตใจด้วยทีนี้พอเรารู้จักเรื่องของสังขารสามทั้งสามประเภทเราจะเอาความรู้นี้ออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ฉันก็โกรธขึ้นมาอิจฉาขึ้นมาคนนั่นคนนี้เราหันมาดูเองอาการที่ว่าอิจฉานี่มันประกอบจากอะไรบ้างก็มีสังขารทั้งสามประเภทอยู่ในนั้นลมหายใจมันเกิดผิดปกติขึ้นมาเราวิตกวิจารในเรื่องว่าที่เราไม่ชอบคนนั้นก็แหมมันไม่ชอบที่เขาได้ดีเราก็เสียเปรียบเขาเด่นกว่าเรานะมันคิดอย่างนั้นแสดงว่าวิตกวิจารมันผิดทีนี้วิธีที่จะปล่อยอกุศลธรรมเหล่านี้ได้ก็เริ่มแรกหันมาดูลมหายใจก่อนในตอนนี้ลมหายใจเป็นยังไงถ้าไม่สบายแล้วก็เปลี่ยนได้ไม่จำเป็นที่จะต้องปล่อยให้มันทุกข์อย่างนั้นกำหนดลมจนรู้สึกสบายปล่องโล่งอยู่ในตัวนี่ว่าเอาลมหายใจนี้เป็นอาหารของใจอาจารย์ที่ชอบไปกินอารมณ์อิจฉานะมันจะไปกินมันทำไมมันไม่ใช่ของดีมันของมีพิษที่นี่ลมหายใจเข้าออกสบายแล้วนั่นแหละเรียกว่าอาหารของใจชนิดหนึ่งพอใจเราเลี่ยงด้วยอาหารที่ดีแล้วก็หันมาดูอาการที่อิจฉานะมันจะอิจฉามันได้อะไรขึ้นมาเราพิจารณาเรื่องของกรรมว่าที่เขาได้เดียบได้ดีตอนนี้เขาก็ต้องจะทำกรรมที่ดีถ้าไม่ได้ทำดีตอนนี้มันคงจะมีในอดีตบ้างอ ในผลของกรรมนั้นมันจะอยู่อีกสักนานเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ถ้าเกิดเราคิดอยู่ในใจอยากจะให้เขาชิบหายเร็วๆเกิดเขาชิบหายจริงๆทำยังไงเราก็รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาจะเอาอย่างนั้นไหมก็ไม่เอาอีกอย่างนึงมันอิจฉานี่มันจะกลายเป็นกรรมของเราคนอื่นได้ดีเราอิจฉาเขาต่อไปในอนาคตเราก็ได้ดีก็จะต้องมีคนอิจฉาเราด้วยจะเอาไหมต้องการไหมก็ไม่เอาอีกนี่เรียกว่าเมื่อเรารู้จักเรื่องของสังขารทั้ง3ประเภทเราก็จะได้ใช้ประกอบกุศลเจตขึ้นมาได้อกุศลเจตเราจะได้ทำลายมันพิจารณาว่าตอนนี้วิตกวิจารเรื่องอะไรมีสัญญามีเวทนาแบบไหนลมหายใจเป็นแบบไหนเราก็แก้ไขได้แยกออกเป็นส่วนๆไปส่วนไหนที่เห็นว่าเนี่ยมันโง่มันไม่ดีก็เท่งซะเอาปัญญาเข้ามาแทนมาแทนที่จากนั้นประกอบมุทิตาขึ้นมาได้ว่าคนอื่นเขาได้เด็บได้ดีมันไม่ได้ทำให้เราเสียเปรียบเขาแต่คนที่ได้ดีนั้นถ้าเกิดเขาเกิดวิบัติขึ้นมาบางทีเขาโกรธเกลียดขึ้นมาเขาอาจจะมาทำลายเราก็ได้เพราะฉะนั้นความสุขของเขาเป็นเรื่องที่ดีเราน่าจะยินดีด้วยถ้าเรามีโอกาสก็บอกไปทีถ้าอยากจะได้ดีต่อไปอย่ามันอยู่มันเมื่อนคงทำทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่เรียกว่ามุทิตาเข้ามุทิตาเข้ามาความอิจฉาก็ต้องหนีเราเองก็จะมีกรรมดีขึ้นมาเพราะเราประกอบขึ้นมาให้มันถูกต้องเพราะฉะนั้นที่เราภาวนานี่เรียกว่ามารู้จักชิ้นส่วนของกุศลจิตกับอกุศลจิตเรามีทักษะในการทำลมก็จะมีทักษะในการดูแลจิตใจของเราด้วยเพราะฉะนั้นที่เราดูลมนี่ไม่ใช่ว่าเรามาพักเฉยๆบางคนก็เข้าใจว่าดูลมหายใจเข้าก็แค่สมถะถ้าจะเกิดวิปัสสนาขึ้นมาต้องทำอย่างอื่นพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเรื่องของลมท่านสอนตั้งแต่รุ่นแรกรู้จักลมเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นจนกระทั่งวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างพระปัญญาเข้ามาประกอบด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักวิตกวิจารในเรื่องของลมนั่นแหละจุดเริ่มแรกของปัญญาพอทำบ่อยๆเข้ามันก็จะละเอียดเข้าไปความรู้ของเราก็จะลึกซึ้งเข้าไปอีกจนปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างยังได้เพราะเอาลมนี่แหละเป็นที่ฝึกมาใช้เฉพาะกายสังขารสังขารอย่างอื่นวาจีสังขารจิตสังขารก็ถูกฝึกพร้อมกันหมดเลยทุกข์ของเราก็จะน้อยลงอวิชชาก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปเพราะเราเอาความรู้เข้ามาตรงนี้แหละจุดที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นในคืนนี้เรามีโอกาสภาวนาดูลมก็เอาเลยเอาเต็มที่วันจันทร์ว่าเราจะมีโอกาสแบบนี้ตลอดไปจากนี้ภาวนาต่อ